Ba, laurak eta malau minutu ditugu eta irratien tarteari egingo diogu paso datozen minutuetan aurreratu dugun bezala Araba aldera begira jarriko gara Alabedi irratiaren eskutik eta badugu telefonaren bestaldean dagoeneko prest Jon Altza, arratsaldeon Jon, zen moduz?
Kaixo, arratsaldeon, ondo edo?
On, nekatuta atzoko eguna luze joan zen ez da?
Ba, hori da, hori da, hori da. Bai, resaka emozionala, resaka fisikoa ere, bai, zerratik ez du aitortu, eta bueno, pues astelen gogorra joaten ari da, baina bueno, ba, polita izan zen atzokoa. Oso ondo pasatu genuen, irratxa jo egiten, ez da?
Bai, hori da, bueno, ez dakiten entzako zeriburuz ari garen atzo zebrabidea berezia egin genuen gure esku dagorek izakatearen arira, eta Jon ere, ba, bueno, Gasteizko korresponsal lanak egiten ibili zen.
Bueno, intendentzia lanak egiten ere, bai. Kafeak eta bestelakoak eta eramaten.
Hori da, hori da. Bueno, ba pasatu zen atzoko eguna eta esandakoa, resaka emozionalarekin edo gaude gaztelene hontan, baina bueno, Arabako kontuak ekartzeko deitu dizugu Jon eta hasiko gara ondoritzen baldin bazaizu, lenik eta behin Laudiora joango gara, esi eskooperatibaren inguruan hitz egingo diguzulako.
Bai, esi kooperatiba ezi eta IES hitzen artean zeratutako, atondutako kooperatiba bat da, eta bueno, Laudioko ikastolako, batxilergoko lehen mailako ikasleek sortutako kooperatiba bat da. Matematek esango duze gauza raroa, ikasleek kooperatiba bat sortzea. Okay. Bueno, kontua da, horrela nola baiteko esperimentua egiteko sortu zen, eta bueno, hezkuntza eredu alternatibo bat sortzea dute helburu. Bueno, noski bide horretan eta hezkuntza eredu alternatibo horretara begira, ba beste hainbat kontu ere badituzte eskuartean, eta oraintxe bertan, bueno, ba, batxilergoko lehen mailako 49 ikasle horiek, Zaporeak proiektuarekin harremanetan jarri dira, Zaporeak proiektua gogora dezagun, ba, bueno, dela horrelako proiektu bat, migranteak, refusiatuak laguntzen eta aritzen dena, Grezia aldean eta errefusiatuekin lanean, eta orain elkarlanean, ba, bueno, bidaia bat antolatzen ari dira, Aiaraldeko ikasleak eta Zaporeak elkarlanean, horixe, refusiatuei laguntzeko. Gogoan izango dugu, seguruenik, bueno, Zaporeak proiektuari buruz, zeratu entzun izan dugu, eta ikusi izan ditugu nola montatu izan dituzten sukalde erraldoiak, bueno, jantoki erraldoiak, eta 700.000 otordu baino gehiago prestatu dituzte eta baratu dituzte, ba hori errefuxiatuen artean. 2016an hasi zen, eta bueno, oraintxe bertan ere 450 voluntario baino gehiago izaten dira lanean horretan. Ezieseko lagunak ere, ba noski, kontzientziazio eta sentsibilizazio horretan buzbegiak zabaldute, realitatea ikusaraztea dute helburua, eta noski nahi zuten azan bertatik bertara errealitate hori ezagutu. Kontua da, horretarako 15.000 € behar dituztela, eta bueno, ba, horretan ari dira dantxe bertan, kontu korrente bat ireki dute, eta bueno, ba, badute euren webgune, bueno, euren emailia eta bestelakoak nahi izan ezkero informazioa eskatzeko, eta hori da, esies@laudioikastola.eus, eta bueno, noski, laboral kutxako kontu korrontea, eta hori guztia nahi duenak, alabedi.eusen ere badugu horren inguruko informazioa. Horixe, Aiaraldetik, Grezia aldera joateko proiektu hori, SIS kooperatiba eta Zaporeak proiektuaren artean.
Bueno, ba, oso ekimen interesgarria, Laudioko ikasleek martxan jarri duten hau, eta Jon, beste kontu batzuetara ere pasako gara, ba, bueno, emakumeen etxearen inguruko kontu batzuk ere atera direlako, buelta asko eman dituen kontua da, non kokatuko zen, eta okerrezpanago azkenean kokapena zehaztu da.
Bai, azkenean, bueno, emakumeen etxearen kontua behar bada, ba, noski, behar bada Donostiako emakumeen etxea bai oso ezaguna dela, eta, bueno, ba, horrelako erreferentzia horietatik abiatutako proiektua da, eta bueno, ba, hortxe aritu dira azken urteotan, ba, bueno, hori lortu nahian, Arabako emakumeen asambleatik, hortxe horretan aritu dira. Eta, bueno, ba, badirudi nola baiteko, bueno, udalak horrelako parte hartze prozesu bat antolatu zuen, emakumeen asambleatik ez dute oso balorazio ona egiten parte hartze prozesu horrena, eta bueno, ba, badirudi azkenean Etxanobe jauregian ipiniko dutela zera hori, emakumeen etxe hori. Etxanobe jauregia, ba, bueno, Alizarreko muinoan dagoen jauregi horietako bat da, azkenean udalaren jabetzakoa okerrezpa naiz, lehen bertan euskara zerbitzua ere bazegoen, orain Oian Eder euskararen etxean dagoenez, ba bueno, oraintxe bertan erabilerarik gabe dago etxe hori, jauregi hori. Kontua da, emakumeen asambleak eskatzen zituen baldintza guztiak ez dituela betetzen, ezaugarri guztiak ez ditu betetzen, baina bueno, bai minimo eurek minimotzat jotako horiek bai betetzen dituela, horrexegatik onartu dute udalaren proposamen hori. Esan bezala, parte hartze proiektu prozesu baten erdian eta aritu dira horren inguruan eta ez daude oso pozik, azken finean emakumeen asamblean eta batez ere talde motorean, hau guztia da naman talde motorrean, jende asko dago, emakume asko daude, talde ezberdinetaktik datozen emakumeak dira. Eta bueno, euren artean ere adostasunak eta jorratzea oso prozesu polita izan dela esan digute, baina aldi berean noski zailtasunak ere izan dituela, noski badirudi azken finean fruituak ere ematen ari dela. Beraz, ez dakigu noizko, baina badirudi etxean hobe etxean izango dela azkenean, etxean hobe jauregian izango dela emakumeen etxea. Esan dakoa, hemen ere hitz egin izan dugu euskararen etxeari buruz, Gasteiz antzokiari buruz. Nahi. Eta horrek guztiak behar bada, ez? Hori gogoan izan da, pixka bat, kontu pixka batekin hartu beharreko asuntua izango da hau. Asko luzatu delako beste adibidez, Gasteiz antzokiarena eta euskararen etxearena, eta beraz, referentzia horiekin emakumeen etxea ere, ikusi arte, behintzat, lasai geratuko gare.
Bueno, hori da, orduan itxaron beharko dugu, jakiteko azkenean nola egiten duen honek aurrera, oraingoz behintzat hori dakiguna, Etxanobe jauregian zehaztu dutela, emakumeen etxearen kokapena, baina esandakoa Jon, honek ere ikusiko dugu nola egiten duen aurrera. Eta emakume kontuetatik, aurrera jarraituko dugu, mugimendu feministara begira ere jarriko gara, izan ere joan den astean, Arabako edo, Gasteizko mugimendu feministak agerraldia egin zuen, indarkeriare gabeko jai eredua aldarrikatzeko, ez da?
Bai, mugimendu feministari buruz tengo dugu, baina batez ere, jai ereduari buruz, bai. jaiak badatoz, ez, hasi dira dagoeneko, Gasteizen eta Araban, eta hainbat eta hainbat lekutera hasi dira jaiak, kasunetan Gasteizko udalari buruz ari gara, eta jai eredu baztertzailea bultatzen duela leporatu dio mugimendu feministak Gasteizko udalari. Azken arrok jaialdia ez dakit abia puntuta hartuta edo hortxe esaten duten nola 34 taldek joko dutela azken arroken eta soilik 3 taldetan dagoela daudela emakumeak. Ezkarari abeslari edo esan normalean ikusgarritasun gehien izaten duen postu hori izateaz. Mm-hmm. Baizik eta bakarrik hirutan daudela emakumeak. Alegia, oso presentzia eskasa dela eta noski azken arrok hori esaten duten, adibide gisa jartzen duten, behar bada jende gehien mugitzen edo mugitzen duen jendea, jende kopurua oso kontuan hartzekoa delako, baina esaten duten azken arrok hori ez dela salbuespen bat, eta pixka bat udalak ez duela ikuspegi hori, ez duela garatzen ikuspegi hori, ez? Jaialdi horrek eskutatzen duen eredua da, zalantzan jartzen dutena, mugimendu feministak zalantzan jartzen duena, eta hori zen, eski azkenean emakumeen presentziarik eza, da puntu txiki bat, ez? Azkenean oso kritika asko zaundiagoa merezi duen zera egoera bat da, eta horrexegatik salaketa hori egin zuten. Zentzu horretan, mugimendu feministak bost puntu eskatu zizkion udalari, hortartean, emakumeen presentzia bermatzea udalak babestutako edo diruz lagundutako edo antolatutako zeratan, LGTBI komunitatearen kontrako erasoek ez emateko neurriak ere, puntu horren barruan sartzen dute, eta claro, enpresa pribatuek sustatutako zerak jaiak direnean azken arrok hori da horietako bat.
Mm-hmm.
Esaten zuten etzela bidezkoa horrelako, azkenean espazio publikoa erabiltzea eta etzela bidezkoa azkenean horrek eredu elitista bat bultzatzen duelako, bai prezio aldetik eta bai noski gero lan baldintzen aldetik, mm-hmm. ze egoera prekarioan uzten dituen langileak. Eta bueno, pues horrelako hainbat eskaera egin zituzten, politika baztertzaileen kontra lerrokatzeko eskatzen zuten, eta hainbat zera, ba, bueno, pizka bat, azkenean emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko jai eredu bat aldarrikatzeko, eta bueno, ba, azkenean, ez dakite, irizpide horiek guztiak transversalak izan daitezkela, ez, neurri batean. Osa, ez dela, azkenean jai eredu batean zeratzen den jai konkretuetan irudikatzen den kontua, baizik eta gehiago kontuan hartu beharrekoak urteko 365 egunetan eta ba udalak antolatu edo diruz laguntzen duen edozein ekimenetan.
Mm-hmm. Bueno, ba hori joan den astean egindako agerraldia, mugimendu feministak egindako agerraldia, alabedi.eu satarian ere baduzue, ba bueno, agerraldi hortan egindako eskaera eta salaketa guztiak ikusteko aukera. Jon, altza ez dakite beste ezer aipatu nahiko zenukeen edo hementxe utziko dugun ba. Eta astelena ba bueno, ondo amaitzen joango garen.
Bueno, bai ez, oraintxe bertan gainera buruan eukita atzo egan bila izan zela eta jai bat izan genuela,
bai.
Nola baiteko jai bat izan genuela, gogoratu datorren igandean ere, badela beste jai bat, Argantzun ikastolak antolatzen mm-hmm. duen zera, araba euskaraz izango dela, Trebiñun, eta bueno, ba, oraintxe bertan gainera ikusi dut bideo bat, ikastolak egin duen bideo bat, pixka bat azaltzen zein den, euren egoera prekarioa, ezin prekarioagoa, mm-hmm. eta bueno, ba, nik uste ez dakit esan du, aipatu behar dut, ba hori, gonbidapen hori, behintzat, Trebiñun egingo den araba euskaraz horretarako, euskara normalizatzeko, eta Trebiñu araba izateko behingoz. Gainera bi aldarrikapenak, bat ere konplexurik gabe uztartu egiten dituzte, Argantzun ikastolako kideek, beraz, hortxe gonbidapen hori ere.
Oso ondo, gonbidapen horrekin amaituko dugu, irrikitan daude Argantzuneko lagunak, eta laster batean, zu agurtu bezain laster ere, entzungo dugu ondorioitzen baldin bazaizu, irrikitan kantua, araba euskarazerako ba, bueno, prestatutako kantua. Ba, eskerrik asko, Jon, arabako kontu guztia beste brabidera urbiltzagatik, eta urrengora arte.
Oso, ongi, ados, animo.
Agur.
Agur.